My čekali jaro, napadají mě slova jedné písničky a ono je to všechno jinak. Tak pokud se cítíte vy, posluchači Českého rozhlasu Olomouc, prokřehlí, věřím, že vás rozehřeje další právní poradna. Dnes se budeme zabývat nemovitostním právem a mým hostem už za chvíli bude advokát Martin Tomeš. Příjemný poslech Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Hanka Písková.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
Posloucháte další právní poradnu Českého rozhlasu Olomouc. Se mnou ve studiu už sedí advokát Martin Tomeš. No a když je tady Martin, tak je jasné, že řeč bude o nemovitostním právu, kterým se hodně a převážně zabývá. Dobrý den, Martine.
Já vás zdravím, dobrý den.
Tak pokud nás posloucháte pravidelně, tak víte, že Martin Tomeš tu není poprvé, že už jsme probírali takovým letem světem to nemovitostní právo, ale on sám mi prozradil, že je často překvapen tím, jak lidé, když si kupují máslo, tak hledají ty nejlepší slevy a když prodávají nemovitost, tak až tak často nepřemýšlejí a dělají chyby. Martine, vy se zabýváte nemovitostním právem a mimo jiné pořádáte také realitní akademii. Tak co se v ní realitní makléři učí a v čem podle vás třeba neškolení realitní makléři tápou?
Realitní akademie slouží především k prohlubování vzdělání. Já z vlastní zkušenosti vím, že většina realitních makléřů jsou skvělí obchodníci. On ten svět realit ale má dvě stránky. Jednu tu obchodní a pak samozřejmě i tu právní. A na ty právní znalosti mnohdy není kladen takový důraz, jaký podle mého názoru by kladen měl být. A v realitních kancelářích často ty makléři mají k dispozici právní týmy a oni na ty právníky dost často velmi spoléhají. A když sami nevědí nebo nemají až tak detailní znalost toho práva, tak mnohdy chybují. Mnohdy nejsou schopni těm svým klientům některé záležitosti vysvětlit a tím pádem trošku, podle mého názoru, snižují svou důvěryhodnost a tím pádem snižují své provize.
Mm-hmm. Já se zeptám, doporučujete kombinaci realitní kancelář být s právníkem a k tomu ještě právníka? Je to nutnost nebo je to dobré využít, když prodáváme třeba nějakou drahou nemovitost?
Já si myslím, že samozřejmě ten klient může využít služeb právníka v rámci té realitní kanceláře, nicméně u těch složitějších obchodů se podle mého názoru vždycky vyplatí mít někoho úplně na své straně, někoho, kdo skutečně hájí jenom vaše zájmy a je schopen vám adekvátně pomoci při řešení nějakých složitých situací. Protože si musíme uvědomit, že třeba ten právník té realitní kanceláře, ten prostě má zájem na tom, aby ten obchod samozřejmě proběhl řádně v souladu s právem, ale nemůže ze své podstaty hájit zájmy jednoho klienta proti druhému. To znamená, ku příkladu, jsme-li kupující, není podle mého názoru nikdy na škodu nechat si tu smlouvu zkontrolovat svým právníkem, prodiskutovat s ním možná rizika a on je schopen je s vámi posoudit a je schopen i odpovědět na ty složitější otázky, popřípadě navrhnout i řešení, které třeba ta realitní kancelář z nějakého jakéhokoliv důvodu nenabízí.
Ono je to krásné, když souzní klient z realitní kanceláří, s právníkem i po případě třeba s kupcem, pokud nemovitost prodává. My v dnešní právní poradně Českého rozhlasu Olomouc probíráme nemovitostní právo. Bude záležet hodně i na vás posluchačích, co vás této oblasti zajímá, protože je to široký pojem. A já se dnešního hosta, advokáta Martina Tomeše, ptám. Já jsem osobně narazila na makléře typu staráme se úplně o všechno a chceme exkluzivitu. Pokud člověk není líný a chce mít přehled, doporučujete mu tento přístup, anebo je lepší, když si člověk například přepisy na katastrálním úřadě zařídí sám? Co je podle vás výhodnější?
Já na začátku bych doporučil klientovi, aby si udělal jakoby tabulku úkonů, které v souvislosti s prodejem nemovitosti bude potřeba řešit. Vy určitě víte, že bude potřeba před prodejem, když se bavíme o standardním prodávajícím, který zvažuje, jestli si vezme realitní kancelář, nebo si to bude prodávat sám, tak bude přemýšlet o tom, že musí tu nemovitost hodnověrně a reálně nacenit. Určitě tu nemovitost bude muset nějakým způsobem inzerovat. Určitě bude muset vyhledávat aktivně ty kupující, uskutečňovat prohlídky, popřípadě jednat třeba s bankou toho kupujícího ohledně zástavních práv. Bude potřeba sepsat smlouvy, bude potřeba vyřešit úschovu kupní ceny, bude potřeba podat tu kupní smlouvu na katastr nemovitostí, bude potřeba předat tu nemovitost, bude potřeba udělat daně. Když si uděláte takovouhle tabulku všech úkonů, které vás čekají, tak podle mého názoru velice snadno dokážete odhadnout, na co všechno ten klient stačí sám a na co všechno už sám třeba stačit nebude, ku příkladu buď protože na to nemá dostatečnou odbornou kvalifikaci, anebo jednoduše nemá na to čas. A když jste si takhle schopna rozselektovat, co je potřeba udělat, velmi snadno zjistíte, na jaké služby si potřebujete najmout odborníka a zároveň vám z tohohle seznamu úkolů krásně vykrystalizuje i odpovídající cena. Jinými slovy, není asi tady problém, jestli je realitní kancelář ano nebo ne, ale klient by si v prvé řadě měl určit, co vlastně od toho čeká, jaké služby potřebuje, kde je získá, a podle toho si krásně vybere a rozhodne, jestli je lepší mít exkluzivní smlouvu nebo neexkluzivní smlouvu. Krásně si rozhodne, jestli je potřeba jedna realitní kancelář nebo to chce inzerovat na více realitních serverech nebo u více kanceláří. Jestli je schopen si většinu úkonů udělat sám, tak prakticky možná někdy zjistí, že si vystačí jenom s advokátem, kterého si najme čistě na sepis té kupní smlouvy a smlouvy o úschově. Občas samozřejmě klienti se obejdou úplně bez právníka. Nicméně to jim samozřejmě nedoporučuju, ale pokud mají dostatečnou znalost nebo zkušenost, ani tomu jim nikdo bránit nebude. Takže de facto rozhodnutí, jestli se realitní kanceláří ano nebo ne, závisí na tom, co všechno jsme si schopni a ochotni sami obstarat.
U mnoha lidí, jak se říká, peníze jsou na prvním místě. Jaká je vaše osobní zkušenost? Ušetříme tím, že nenecháme všechnu práci kolem prodeje naší nemovitosti na makléři?
To je velmi složitá otázka, protože já si osobně myslím, že příliš neušetříme. Ono nikdy není dobré, když prodáváme nemovitost, aby jsme na to byli úplně sami. Nevidíme tu situaci objektivně. My si třeba myslíme, že naše nemovitost, ve které jsme vyrůstali, má pro nás hodnotu i emocionální. A tudíž dost často se setkávám s tím, že minimálně v rozsahu nějakého hodnověrného nacenění té nemovitosti pro její inzerci bych kontakt s realitním makléřem určitě doporučoval. Advokát vám tu nemovitost příliš často nenacení, nebo respektive samozřejmě zná ten realitní trh také, ale přece jenom ty realitní makléři jsou v tom terénu denně. Vědí, kde se co prodává, vědí, kde tu nemovitost prodali snáze, kde ji prodali hůře. A obvykle se setkávám s tím, že klient není dobře schopen odhadnout, jaká by měla být prodejní cena. Buď tu prodejní cenu příliš přestřelí a potom ta nemovitost je dlouhodobě neprodejná, anebo naopak někdy je schopen i tu cenu v uvozovkách podstřelit a tím pádem prodává něco za daleko menší hodnotu, než to ve skutečnosti má.
Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Právě teď je tu právní poradna s dnešním hostem advokátem Martinem Tomešem. Probíráme nemovitostní právo a já budu citovat z vašeho dopisu. Dobrý den, chci se zeptat. Podepsal jsem zprostředkovatelskou smlouvu z realitní kanceláří. Už několik měsíců jsem s ní ale nespokojen. Mám pocit, že pouze dávají inzeráty na internet, ale jinak nic moc nedělají. Mám nějakou šanci vyvázat se z této smlouvy, napsal nám posluchač Petr.
Já děkuji panu Petrovi za dotaz. Určitě bych se v prvé řadě podíval na tu zprostředkovatelskou smlouvu, na jak dlouho byla uzavřena, jestli byla uzavřena na dobu určitou, popřípadě kdy ta doba určitá uplyne. Podíval bych se, jestli tam jsou nějaké instituty prodlužování té smlouvy. V případě, že byla uzavřena na dobu neurčitou, podíval bych se na možnosti její výpovědi. Já totiž samozřejmě nepředpokládám, že by si klient v rámci té zprostředkovatelské smlouvy sjednal nějaké specifické podmínky odstoupení, což by byl velice snadný, jednoduchý a jednostranný zánik té zprostředkovatelské smlouvy, takže vycházím z těch obecných ustanovení podívat se, na jak dlouho je a zvážit možnost výpovědi té smlouvy, pokud je to jen trochu možné. Nicméně, já kdybych ten dotaz měl ještě malinko rozvést, tak bych našim posluchačům doporučoval určitě tyhle ty věci řešit hnedka na začátku. Už v rámci podpisu zprostředkovatelské smlouvy doporučuji důrazně, aby si klienti sjednali s tím zprostředkovatelem, s tím makléřem podmínky a i třeba lhůty, za jakých se budou dít které jednotlivé úkony. Typicky musí zainzerovat na takových serverech do takové a takové doby. Musí se uskutečnit takové a takové prohlídky do takové a takové doby. A čím detailněji si sjednáme jednotlivá práva a povinnosti v té zprostředkovatelské smlouvě, tím snadněji si můžeme smluvit s tou realitní kanceláři třeba podmínky odstoupení od té zprostředkovatelské smlouvy v situaci, kdy ty podmínky plněny nebudou. Já chápu samozřejmě, že posluchač namítne, realitní kancelář mě předloží smlouvu a řekne mi, buď mě ji podepiš, anebo prostě ten obchod nebudu dělat. Já si myslím, že u těch velkých realitních kanceláří, u těch realitních kanceláří seriózních, se s tímhletím přístupem dnes již nesetkáte. A i ten makléř v uvozovkách si myslím bude rád, když bude mít jasně stanovené mantinely, protože ty jasně stanovené mantinely budou nejenom pro něho, ale samozřejmě i pro toho klienta. A ten makléř, když uvidí, že se domluvil s klientem na smysluplných podmínkách zprostředkování, které pak splní, tak si myslím, že obě dvě strany budou daleko snázeji jednat třeba i o výši provize, protože oproti té provizi ten klient skutečně uvidí reálné a hodnověrné činnosti toho makléře.
Možná mám dotaz trochu na tělo. Není to tak trochu sci-fi, protože já mám pocit, že lidé, kteří chtějí prodávat nemovitosti přes realitní kanceláře, tak právě často jsou šťastní, že to někdo ty věci řeší za ně. Jste schopen jako právník, který se zabývá nemovitostním právem, poradit s těmi detaily té smlouvy? Teď mám na mysli, jak jste mluvil třeba o těch serverech, protože my asi většinou nemáme ani přehled, kde třeba inzerovat, pokud to neděláme nějak pravidelně.
Já si myslím, že není určitě problém, aby si ten klient ty podmínky zjistil v úvozovkách na internetu. Nicméně pokud by chtěl upravit detailněji zprostředkovatelskou smlouvu s tím realitním makléřem, já si myslím, nechť osloví každého advokáta. Určitě spousta kolegů se tomu právu věnuje. Nebude určitě problém, aby si tu adekvátní právní službu obstarali. Nebude to příliš drahé na tom začátku a bude mít jistotu, že s tou realitní kanceláří v budoucnu bude mít možnost vyjednávat o splnění těch podmínek. Když bych měl se bavit o situaci na trhu obecně, tak si myslím, že dnes už skutečně není problém v tom, že by vám seriózní makléř nechtěl vyhovět se změnou smlouvy. Jsem svědkem mnoha jednání s realitními makléři, kdy skutečně jsou ochotni přistoupit na jasně předem definovaný postup zprostředkování a doby, kdy skutečně klientům byly předkládány smlouvy ve stylu podepiš anebo jdeme od toho, už jsou podle mého názoru pryč a ty seriózní realitní kanceláře s těmi klienty jsou schopny a ochotny vyjednávat. Mnohdy se stává, že třeba v situaci, kdy chcete nemovitost prodat, tak máte možnost oslovit několik konkurenčních realitních kanceláří a oni se v uvozovkách, nechci říct, že předhánějí, ale přece jenom ten trh a ta konkurence na tom trhu vám umožňuje relativně asertivně vyjednávat s těmi makléři o postupu zprostředkování. Určitě bych to každému klientovi doporučil. Zase na druhou stranu musím říct, že v situaci, kdy si sjednáme nějakou službu, teď nemyslím jenom právní, ale myšleno i zprostředkovatelskou, tak musíme prostě počítat s tím, že tomu realitnímu makléři za jeho práci, kterou skutečně odvede, budeme muset adekvátně zaplatit. Mám však pocit, že se to tomu klientovi vždycky vyplatí.
Já tu mám další dotaz od našich posluchačů. Dobrý den, se svým makléřem si lidsky rozumím, ale mám jediný problém. Neustále mě tlačí, abych snížila cenu své nemovitosti, že to takto neprodáme. Když jsem se dívala kolem a ptala jsem se známých, kteří také prodávají nemovitost, myslím si, že cena je odpovídající. Co byste mi doporučil? Mám pátrat po jiném makléři? Napsala nám posluchačka Irena.
Pátrat po novém makléři samozřejmě můžete, nicméně já jsem to tady trošku zmiňoval i na tom začátku. Ona ta emoční vazba k té ceně toho klienta je mnohdy zkreslena buď právě subjektivním pocitem z trhu, anebo dobrými radami, a já říkám v úzovkách dobrými radami známých. Když bych měl posluchačce konkrétně poradit, tak bych jí řekl, že ať tu svou cenu, která si myslí, že je adekvátní, podrobí testem toho trhu. Za situace, kdy za tu cenu prodává, řekněme, po dobu 6 měsíců, já teďka samozřejmě neznám lokalitu a nejsem ani specialista na cenotvorbu, ale když po 6 měsících nemáte nějakého hodnověrného kupce, dá se říct, že ta cena prostě je pod tím nebo nad tím realitním trhem v tom místě a v daném čase, a je otázka, že v situaci, kdy snížíte kupní cenu o nějakou hodnověrnou částku, tak zjistíte, že ten makléř vám vlastně radí dobře, protože za situace, kdy chcete prodat a třeba musíte prodat nebo spěcháte na ten prodej, tak to snížení ceny bude mít adekvátní efekt. Pokud nespěcháte na ten prodej a máte prostě za to a nevadí vám čekat na toho svého ideálního kupce rok nebo dva, asi není důvod pro snižování ceny a možná není ani důvod pro výměnu makléře. Prostě inzerujme za tu cenu, která se nám zdá odpovídající, a možná budete mít štěstí a někdo se do té nemovitosti v úzovkách zamiluje a koupí ji třeba i za cenu, která tomu trhu neodpovídá.
V dnešní právní poradně Českého rozhlasu Olomouc se zabýváme nemovitostním právem. Zatím jsme probírali některé otázky, které se týkají situace, kdy se snažíme prodat svoji nemovitost přes realitní kancelář. Co když ale nechceme využít realitky? Existuje server, který nabízí službu takovou, že vám bude poskytovat inzerci a ještě i některé další doplňkové služby, když právě přes realitku nepůjdeme. Já jsem se dívala, že nabízí například vytvoření potřebných smluv přibližně od 1000 koruny nahoru, úschovu kupní ceny zase zhruba za 4000 korun i vyjednání hypotéky a připravuje i další služby. Podle zkušeností vás a vašich klientů je bezpečné řešit v dnešní době prodej nemovitostí touto cestou? Ptám se Martina Tomeše, dnešního hosta.
Důležité je podle mého názoru, kdo tu službu poskytuje a jakou vám za tu službu dává garanci. Především samozřejmě garanci správnosti. Důležité je také to, na co je pojištěn. A v tomto kontextu já bych radil spíše spolupracovat s odborníky, u kterých máte tu jistotu, že jsou skutečně na vaší straně. Mají nějakou garantovanou erudici, mají nějaké garantované odborné zkoušky, mají nějaké garantované pojištění. Já vím, že samozřejmě posluchači mohou namítnout, že advokát si tady přihřívá svou vlastní polívčičku nebo polívčičku advokátního stavu. Nicméně já v tomhle tom jsem trošku staromódní v tom, že si říkám, že ten specialista nebo ten odborník, který vás tím realitním obchodem provede, by měl být někdo, na koho byste si prostě mohli v úvozovkách lidsky šáhnout. To znamená, věděli byste, kdo to je, kdo vám ty smlouvy zpracovává, jestli už má něco za sebou. V situaci, kdy využijete služeb nějakých, řekněme, v úvozovkách anonymních serverů, kdy vy nevíte, kdo na té druhé straně vám tu službu zpracovává a prostě přijdou vám do e-mailu vypracované smluvní dokumenty, já neříkám, že jsou špatné. Já neříkám, že půjdou proti právu nebo budou proti zákonu, neříkám, že neprojdou katastrem. Nicméně na druhou stranu dneska v těch realitách se setkáváme s tím, že ty obchody jsou mnohdy složitější v tom směru, že na té nemovitosti třeba existuje nějaká zástava, nebo se tam řeší, nedej bože, nějaké exekuce. Jsou tam právní vady, věcná břemena. A tam už je samozřejmě potřeba udělat víc úkonů a je potřeba také tomu klientovi mnohdy ty úkony vysvětlit. Proč se to dělá? Proč se to dělá teď? Proč se to nemůže udělat jindy? A tím pádem vy ztrácíte trošku tu zpětnou vazbu, ztrácíte trošku možnost si s někým skutečně v klidu v kanceláři tu věc probrat a mnohdy se vám nedostane tak kvalitní služby, jak by se vám za tu cenu, kterou vy třeba zmiňujete, dostalo u kteréhokoliv advokáta, třeba tady u nás v Olomouci.
Na ty servery, které nabízejí pomoc při prodeji realit vlastně bez realitky, tak se často dívají lidé, kteří chtějí ušetřit nějakou tu korunu. Já mám pocit z toho laického hlediska, že v tom novém občanském zákoníku se víc dbá na dobré mravy a určitou etiku. Existují z hlediska práva nějaké mantinely, podle kterých si zprostředkovatelé, tedy realitky, mohou účtovat odměny za svou práci?
Ano i ne. Ono obecně ten korektiv přiměřenosti té provize by tam měl být vždycky. Provize by neměla být v rozporu s dobrými mravy, ostatně jako žádné jiné právní jednání. Problém občas bývá určit, kde ta hranice těch dobrých mravů je. Já nechci říkat teď do éteru to rozmezí, o kterých se pohybují realitní kanceláře. Ono je to různé a ono to taky závisí, tak jak jsem říkal na začátku, na těch službách, které ten klient vyžaduje. Pokud skutečně po realitní kanceláři chcete zase ku příkladu jenom čistě tu inzerci, tak samozřejmě ta cena služeb bude jiná, než když chcete kompletní balíček všech služeb, včetně daně, průkazů energetické náročnosti. Realitní kanceláře samozřejmě také se sdružují do nějakých asociací realitních kanceláří, které vnitřně přijímají nějaké etické kodexy, ve kterých se snaží upravit tu maximální výši provize. Já si myslím, že našemu posluchači by podle mého názoru skvěle mohl posloužit takový ten obecný korektiv selského rozumu. Přece peníze jsou jenom jedny, my všichni víme, kolik zhruba té práce je potřeba v tom realitním obchodu udělat a myslím si, že i úplně běžný laický klient je schopen si v duchu říci, ano, tato cena za realitní služby v porovnání s tím, co všechno ten makléř udělá, už přiměřená není, už mně to přijde jako vyhazování peněz, a tím pádem může říct, tuto nabídku já odmítám, anebo se bavit o snížení té navrhované provize. Na druhou stranu zase ono směšně nízká provize, která tomu makléři prakticky neumožní ani to, aby za tu svou práci z hlediska toho času dostal adekvátní odměnu, pro něj bude demotivující a samozřejmě ta služba podle mého názoru nebude ani tak kvalitní. Spolehněme se na selský rozum, spolehněme se na to, že všichni jsme přece schopni, to máte stejné jako u aut. U aut také jste schopna se podívat na vůz a říct si, ano, má pro mě takovou hodnotu v kontextu poměru cena výkon. To samé můžeme provést u realitní kanceláře a ostatně i třeba i advokátních služeb.
Do dnešní právní poradny Českého rozhlasu Olomouc dorazil váš další dotaz. Dobrý den, já nejsem biznismen, chtěl bych prodat nemovitost po své babičce, ale chtěl bych také ovlivnit, komu tu nemovitost prodám. Dá se i tohle zakomponovat do smlouvy s realitní kanceláří, napsal nám pán Josef.
Děkuji za dotaz. Ano, dá. Nicméně je potřeba, asi bych se posluchače, když bych s ním jednal osobně, se chtěl vyptat, jaké by ty mantinely na toho kupujícího měly být. Čím by toho kupujícího omezoval, nebo ten okruh potenciálních kupujících omezoval, protože samozřejmě můžeme si dávat podmínky. Musíme si však ale dát pozor, aby jsme ty podmínky nenastavili v rozporu s antidiskriminačním zákonem. Jinými slovy, dokážu si úplně představit ujednání jako souladné s dobrými mravy, které by třeba kupujícího omezovaly jeho náboženským vyznáním, barvou pleti, etnikem. Na druhou stranu, za situace, kdy třeba prodáváme nějaké zemědělské pozemky, jsem si ochoten představit situaci, kdyby ku příkladu jsme trvali na tom, že ten potenciální kupující musí být nebo měl by být osoba ze zemědělství, která tu usedlost bude zemědělsky obhospodařovat, v úzovkách třeba bude pokračovat i v tom našem díle týkající se pěstování plodin nebo zachování nějaké výroby v té dané nemovitosti. Tam si to představit samozřejmě dokážu, ty požadavky na udržení třeba stávajícího stavu výroby, když prodáváme nějaké nemovitosti, které jsou obhospodařovány, tak ano, ale dávat si tam nějaká diskriminační ujednání, na to bych byl velmi opatrný, zkušenost je neblahá a mohlo by se vám stát, že takovéto ujednání by nepožívalo právní ochrany.
Říká advokát Martin Tomeš na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Já ještě zůstanu chvíli u těch peněz. Jaké mohou být výše pokut, které dávají realitní kanceláře do smluv při nedodržení termínu, odstoupení od smlouvy a podobně?
Musí být v souladu minimálně s dobrými mravy. Zase, výše té smluvní pokuty, a ono je to judikováno i nejvyšším soudem, samozřejmě se odvíjí od spousty okolností. Jaké porušení povinnosti ta smluvní pokuta kryje? Něco jiného je skutečně smluvní pokuta za, řeknu v uvozovkách, drobný prohřešek, nedoložení včas nějakých dokumentů nebo listin. Jiná věc je situace, kdy třeba naopak klient, přestože realitní kancelář udělala všechno, co udělat mohla, obstarala kupujícího, připravila smluvní dokumentaci, tak ten klient v tu chvíli začne samozřejmě pídit, jak tu realitní kancelář obejít. Tam samozřejmě ta výše té smluvní pokuty bývá obvykle ve výši té provize. Vždycky se potom samozřejmě můžete o výši té smluvní pokuty soudit, vždycky můžete argumentovat nemravností takové smluvní pokuty. Obecně se nedá říct ten mantinel, že by to třeba nesmělo být víc než řeknu 100 000 korun. Bude rozhodovat každý konkrétní případ a okolnosti každého konkrétního případu.
Podle vašich zkušeností, pokud se klient s realitním makléřem nezná, potkali se poprvé, tak máte nějaká doporučení, na jak dlouho v dnešní době uzavírat tyto zprostředkovatelské smlouvy, ať už ze strany makléřů nebo ze strany těch klientů?
Já bych řekl, že na takovou dobu, po kterou dává smysl v ní najít odpovídajícího kupujícího. To znamená, za situace, kdy máme skvělou nemovitost, za skvělou cenu, na skvělém místě, tak taková se prodá sama a potom ta lhůta toho zprostředkování může být relativně krátká. Pokud ale něco z toho nemáme, třeba nemovitosti v horším stavu, nebo ji prodáváme za vyšší cenu, anebo není na tak dobré lokaci, tak samozřejmě můžete si sjednat s realitní kanceláří zprostředkovatelskou smlouvu jenom třeba na měsíc. Otázka zůstává, jestli to bude vůbec efektivní, protože skutečně za měsíc se toho mnoho stihnout nedá a když si představíme to, že chvíli trvá tu nemovitost zainzerovat, chvíli trvá najít toho potenciálního kupujícího, uskutečnit prohlídky, vyjednávat s bankou. Já samozřejmě nechci říkat nějaký konkrétní termín, ale řekněme, že půl roku je tak v průměru obvyklá doba zprostředkovatelských smluv, které já jsem za svůj život viděl. Nicméně můžou to být samozřejmě i lhuty daleko delší. Řeknu nadsazený příklad v situaci, kdy skutečně prodáváte třeba nějakou historickou budovu, prodávají se dneska hrady, zámky, tak se samozřejmě dá předpokládat, že okruh potenciálních kupujících bude relativně malý a potom i samozřejmě doba trvání té zprostředkovatelské smlouvy může být delší, rok, dva roky. V situaci, kdy máme běžnou nemovitost, o které se bavíme, já si myslím, že ten test toho půl roku vám i odhadne, jak je o tu nemovitost zájem, jestli jste nastavili dobře cenu, jestli jste si i vybrali dobrého zprostředkovatele a za ten půl rok se dá lecos stihnout a lecos poznat.
Pomalu se přiblížil závěr dnešní právní poradny Českého rozhlasu Olomouc. Se mnou ve studiu je stále advokát Martin Tomeš. No a ten závěr možná bych položila otázku, co když se stane, že realitní kancelář dlouho nepřichází s žádným zájemcem a mně se náhodou stane, že si ho najdu sama. Budu muset platit realitní kanceláři provizi, když mi stále běží zprostředkovatelská smlouva?
Záleží, co jste si sjednala v té zprostředkovatelské smlouvě. Obecně posluchačům můžeme říct, že těch exkluzivit, které se objevují ve zprostředkovatelských smlouvách, je celá řada. Exkluzivita úplná, ta vám zakazuje, abyste prodávala tu nemovitost sama, bez realitní kanceláře a zároveň vám zakazuje prodávat skrze jiné kanceláře. Potom můžeme mít exkluzivitu částečnou, kdy si sice zavážeme realitní kanceláři, že budeme prodávat jenom s ní a s žádnou jinou kanceláří, ale zároveň je nám dána možnost, že si můžeme prodat sami. A nebo je samozřejmě neexkluzivita, to znamená, můžeme si prodat jak sami, tak skrze jakoukoliv jinou kancelář. Takže odpověď na vaši otázku bude vždycky záviset na tom, co jsme si na tom začátku sjednali a proto i na ten začátek je dobré se důkladně zamyslet, co vlastně chceme, jakou exkluzivitu jsme ochotni akceptovat a podle toho se rozhodnout a podle toho si jít do smlouvy sjednat.
Tak to byla už definitivní tečka za dnešní poradnou. Martine, já vám moc děkuji za dnešní návštěvu.
Děkuji za pozvání.
Že nemovitostní právo, to je nekonečný příběh, tak se budu těšit opět někdy příště naslyšenou.
Naslyšenou.
A vy, posluchači Českého rozhlasu Olomouc, zůstaňte věrni Českému rozhlasu Olomouc, protože po 11. hodině tu bude další zajímavý host ve studiu Zdeněk Vilímek, speciální pedagog.
Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.